Kuo baigėsi šypsena prieš mirtį? Štai kokiame name dabar buvo Bernardas ir katšunis. Jie stovėjo ir žiūrėjo, kaip į rūsį leidžiasi laiptai, kaip kambario kampuose banguoja prietema, kaip pro langą įspindusioje saulėje šildosi ant grindų gulinti senavaikišką kepurę žaliu snapeliu. Ir tada iš rūsio pasirodė pelės. Tyliai ir atsargiai, kartkartėmis apsidairydamos, viena po kitos laiptų turėklai skilo į viršų. Visos jos kažką nešėsi. Vienų dantyse mažyčiai skudurėliai, kitų nykštukinės pagalvėlės. Dvi didelės pelės gabeno dėžutę nuo saldainių ir buvo matyti, kad jį pilna grūdų. Kelios švelniai nešė peliukus, kurie buvo panašūs į mikroskopiškas odinės pinigines. Į Bernardą ir katšunį pelės dėmesio nekreipė. Jos kraustosi, tyliai sušnipždėjo katšunis. Kur? Nesuprato Bernardas. Nežinau, jos jaučia, kad čia gyventi nebegalima. Kodėl, juk pelėms čia tikras rojus, nei žmonių, nei katinų? Tarsi atsakymas į šį Bernardo klausimą išlindo kačių šeimyną. Suaugusios katės, matyt, katinas ir katė nešė kačiukus, kiekvienas po du. Buvo aišku, kad ir jos kraustosi kitur, nors jokių rakandų nesinešė, o ir negalėjo, jos gabeno tai, kas brangiausia kiekvienam padarui, savo vaikus. Lauke ėmė burkuoti balandžiai, burkavo kažkaip piktai. Iš viršaus ėmė kristi šapai ir šakelės. Bernardas suprato, balandžiai ardo lizdus ir jie rengėsi šį namą apleisti. Pro išdaužtą langą jis pamatė, kaip kieme iš kurmiarausių išlindo kurmiai ir trumpomis kojytėmis nuskuodė prie tvoroje žiojinčios spragos. Kūlvirščiais nuo namo pasileido sraigės, nuo jų neatsiliko sliekai. Nelauktai pakilo ant įkaitusių namo sienų snaudė drugeliai. Tiesiai skridęs lėktuvas pakeitė kryptį ir, brėždamas baltą pėdsaką, stengėsi aplenkti danguje tą tašką, po kuriuo buvo namas. Šitaip visi bėga iš pasmerktos vietos. Ir tada gatvėje suriaumojo traktorius. Sutraškėjo tvora ir pro lūštančias lentas pasirodė geltonas buldozeris. Jį gaubė juodų dūmų debesis ir galėjai manyti, jog buldozerininkas nemato net kelio. Tačiau kelią jis matė, nes iki namo sienos likus keletų centimetrų sustojo. Pro spragą įlindo keletas vyrų su geltonais kaip buldozeris šalmais, metalinėmis dalbomis ir spindinčiais kastuvais – namų griovėjų brigada. Vienas vyras, matyt brigados vyresnysis, išsitraukė kažkokius popierius, juos ilgai žiūrinėjo, kasydamasis pausi. Bernardas ir katšunis suprato, jog jeigu nenori, kad juos palaidotų po griuvėsiais, turi kuo greičiau skuosti lauk. Ilgai nemastė, jie taip ir padarė. Griovikai pasitarė, vyresnysis mostelio buldozerio vairuotojui, užkaukė variklis. Pelės, jos dar nespėjo išsikraustyti, ėmė rėkti Bernardas. Kokios pelės, ką čia berniuk kalbi, pasitrauk, čia pavojinga. Rūšiai pasakė brigados vyresnysis. Jausdamas, kad niekas jo nesupras, bet tikėdamasis bent trumpam sustabdyti namo griovimą, Bernardas ėmė berti. Name dar daug kas gyvena, jie gali žūti, negalima griauti. Vyresnysis mostelėjo buldozerininkui, kad šis sustabdytų traktorių. Ką, ten dar kas gyvena? Nebūčiau pamanęs, namas tuščias, bet reikia pažiūrėti. Ir įėjo į vidų. Po 15 minučių išlindo. Pažiūrėjo į Bernardą ir priekaištingai palingavo galvą. Niekada daugiau nemeluok, berniuk, name nieko nėra. Netikėtai nuskardeno vaiko balsas. Mama, žiūrėk, jis juokiasi, namas juokiasi. Prie išverstos tvoros stovėjo kokių 5 metų vaikas ryškiai raudonomis kelnėmis ir rodė ranką į namą. Mama stengiasi jį nutemti šalin, tačiau vaikas nepasidavė. Juokiasi, jis tikrai juokiasi, ar matei besijuokiantį namą, netilo jis. Mama, solidi ir rimta moteris, su ant viršugalvio užverstais sakiniais nuo saulės, prisimerkusi išvilktelėjo į namą ir nenoromis sutiko. Taip, bet tik vos, jis tik šypsosi, nekreik dėmesio. Ir tada Bernardas nustebo. Namas pasikeitęs. Vietoj langų skilių atsirado simpatiškos duobutės, tokios kokios būna besišypsančio žmogaus kruostose. Stogas išsitiesino ir atrodė, kad vietoj nedidučio ant stogo augusių berželių namų išdygo linksmos ausys. Saulės spinduliai ėmė žaisti durų kiaurymėje ir įsižiūrėjęs galėjai matyti ten švytinčios šypsenos apnuogintus dantis. Namas tikrai juokėsi. Ir taip linksmai, kad net griovėjų brigada tai pamatė. Reikia pasakyti, jie buvo rimti vyrai, matė šiltą ir šaltą, netikintis, kad žydi paparčiai ir gegutės gali iškukuoti, kiek metų liko gyventi. Be to, jie turėdavo daug darbo, todėl dairytis į šalis ir žiūrėti į tokias nesąmonės, kaip besijuokiantis namai ar valsą šokantis žvirbliai, yra ir tokių, patikėkite, neturėdavo laiko. Šį kartą besijuokiantį namą būtų pastebėjęs net aklasis, nes nuo namo sklido linksmas kikenimas, girdėjai, kaip Rusija iš juoko gurguliuoja namo pilvas, o ant stogo viena į kitą išdykeliškai plakasi ausis. Kas čia nutiko? Negalėjo suprasti griovėjai. Jie niekada nemastydavo apie tai, kas jiems būdavo neaišku. Darbininkai buvo kaip nesavi. Vyresnysis vėl įėjo į namą. Tik šį kartą užtruko daug ilgiau. Galų gale, sugrįžęs, jis dar ilgiau kasėsi pausi, bet savo popierių nebežiūrėjo. Visai geros perdangos ir durų staktos dar sveikos. Stogą reikia visai nedaug taisyti. Nuodėmė griauti tokį gerą namą, murmėjo jis. Paskui ilgai skambino mobiliuoju telefonu. Po kiek laiko prie namo sustojo keli automobiliai, iš jų išlipo solidus ponai. Direktoriai, sumurmėjo Kačiunis. Mūsų gyvenimą dažniausiai lemia direktoriai, o jų yra visokių. Gyvenimui darantis vis sudėtingesniam direktorių daugėja. Atsiranda komercijos direktorių, logistikos direktorių, personalo direktorių, plytų ir cemento direktorių, poilsio direktorių, ryto arba vakaro direktorių, blogos arba geros nuotaikos direktorių. Svarbiausi – generaliniai direktoriai. Už juos viršesni tik direktorių direktoriai, tačiau jų beveik nematome, nes jie pasirodo tik tai kitiems direktoriams. Paprasti mirtingieji turi tenkintis direktorių pavaduotojais, padėjėjais, pakeitėjais, paremėjais ir palaikytojais. Prie namo susibūrę žmonės turėjo retą progą išvysti direktorių direktorių. Išlipęs iš automobilio, direktorių direktorius pirmiausiai žvilgtelio į laikrodį. Į laikrodžius pažiūrėjo ir visi direktoriai. Direktorių direktorius, tarsi netikėdamas laikrodžių, pakėlė akis į saulę. Į saulę, nors ir žilpino akis, pažiūrėjo ir kiti direktoriai. Direktorių direktorius išsitraukė nosinę ir ėmė šluostyti sveidą. Nosinės atsirado ir kitų direktorių rankose. Seniai pastebėta, kad direktoriai daro tai, ką ir direktorių direktorius. Jie tai vadina koordinavimu. Bet tuoj pačiai žodį pamirškime, nes labai dažnai direktoriai nežino, ką kalba. Žiūrėkime, kas vyko toliau. Visi direktoriai apsupo griovėjų vyresnįjį, šis jiems ėmė kažką karštai aiškinti. Ką niekas negirdėjo, nes nuolat dūzgė ir skambėjo direktorių mobilieji telefonai, bet jie nekreipė jokio dėmesio. Toks svarbus jiems buvo griovėjų vyresniojo žodis. O namas vis dar šipsojosi, tik nebe taip linksmai. Lyg gailiai ir nerimastingai, taip šipsosi žmogus, kuriam ką tik išrovė dantį. Direktoriai vėl sulindo į savo automobilius ir nuvažiavo, o griovėjų vadas šūktelėjo. Važiuojame į kitą objektą, rytoj namą pradeda remontuoti. Direktorių direktoriaus įsakymas. Bernardas ir Kačiunis išgirdo, kaip iš nuošalaus patvario sklinda tylūs atodusiai. Dūsavo pelės, katės, balandžiai, kurmiai ir sliekai. Dūsavo su palengvėjimu. O danguje griausmingai suriaumojo lėktuvas. Prie jų riaumojimo įpratė visi, tačiau niekas iki tol nebuvo girdėjęs tokio džiugaus lėktuvo riaumojimo. Kokių 5 metų vaikas ryškiai raudonomis kelnėmis buvo dingęs. Grįždami Kašunis ir Bernardas kalbėjosi. Matai, ką gali padaryti šypsena. Net prieš mirtį, pasakė Kašunis. Bet ar gali namai šypsotis? Vis dar negalėjo atsipeikėti Bernardas. Gali, jeigu namo dvasė stipri, o tame name gyvena labai stipri dvasė. Laimingi žmonės, kurie jame gyvens, svajingai baigė Kašunis. Bernardas prisiminė pūkšinčias savo namo sienas. Greičiausiai netaip jau blogai gyventi ir jo name. Kas kitas ten pūkšį, jei ne dvasė? O jei dvasia pūkšį, vadinasi, jis stipri. Jis nesuprato, kodėl jam atrodė taip, bet savo kaulų smegenimis, kepenimis ir netgi arterijomis jautė, jog tai tikra tiesa. Pūkšėti gali tik labai stipri dvasia.